Areena.
Kesäistä uuden viikon alkua juuri sinulle, hyvä kuuntelijamme, 11 ystävää podcastissa. Liitetään tällä viikolla pikkuhuhkajien matkassa. Liito, Slovakian EM-kisoissa uhkaa tosin katketa alkulohkovaiheeseen sunnuntain Ukraina-tappion myötä. Tervetuloa mukaan jauhamaan Matti Härkönen ja Henri Aalto.
Kiitos. Jussi.
Minä olen Jussi Vainikka ja pikkuhuhkajat ajautui siis sunnuntaina tilanteeseen, jossa jatkopaikka ei enää omissa käsissä ole. Ukraina kaatoi Vaisun Suomen Košicessa 2-0 ja kun Tanska yllätti Hollannin ja varmisti lohkovoiton, tarvitsee Suomi keskiviikkona paitsi sopivan voiton Tanskasta, myös Hollannin mahdollisimman niukan voiton Ukrainasta. Ja jos teille sopii, niin käydään tämä nyt vielä aivan pähkinänkuoressa läpi,
mitä tämä tarkoittaa. Ei se varmaan ihan hyvä, koska ollaan joskus sorruttu virheisiin, niin ehkä tätä kautta päästään sitten hyvälle uralle.
Just näin.
Yritetään. Eli Suomen on nyt siis voitettava keskiviikko. Tanska vähintään yhdellä maalilla enemmän kuin Hollanti voittaa Ukrainan. Jos Hollanti ei voita, on Suomi joka tapauksessa ulkona. Mutta jos Suomi voittaakin 2-0 ja Hollanti 1-0, molemmat päätyvät täsmälleen samaan maalieroon, jolloin jatkomenija ratkeaa korttitilastolla. Ja siinähän Suomella ennen päätöskierrastaan 2 keltaista korttia enemmän. Eli aika vaikealta näyttää. Mutta olihan toi nyt pannukakku toi sunnuntai-matsi Suomen kannalta.
Se oli pettymys Hollanti-pelin jälkeen. Siinä oli ehkä alussa hetkittäin samoja elementtejä, jotain momentumin tynkää, kun Hollanti vastaan joku hyökkäys, missä liimatta kaadettiin. Ehkä selkäpuolelta, oliko rike, menee ja tiedä, mutta selkeä tuntui, että selkeä, vaikka Talviti oli päässyt pari kertaa ohittaa pallolisänen niin seuraavat kerrat, kun hän haastoi, niin pallo karkasi ja Marhiev ei ihan löytänyt samanlaista virrettä, kun Hollanti vastaan menetti palloja ja Suomi ei niin kuin niissä nopeissa hyökkäyksissä pystynyt luomaan uhkaa ja pitkät hyökkäykset puuttuivat, kuten Hollantiinkin vastaan pääosin, niin oliko sitten kova kuorma Hollanti-pelistä, mistä pelaajat puhuu, lukuisat muutokset kokoonpanoon, Ukrainan hyvyys, kaikki nämä varmasti yhdessä, niin pelistä tuli lopulta haastava ja Ukrainalta kyllä niin kuin taidon näyte.
Joo, tuossa samaa mieltä, että sitten ehkä kun jotenkin näitä pari peliä, niin pyrkii laittamaan perspektiiviä. Suomi kuitenkin miestä ja sitten nuorten arvokisoissa hyvin harvoin. Niin jos tällaista autovertausta voisi käyttää, niin tässä turnauksessa Suomi on ollut muutaman hetken kuskin paikalla ja nimenomaan siinä Hollanti-pelissä. Hollanti-peli avauspuoliskolla oltiin välillä jopa siinä kartturina, että vaikka ei oltu kuskin paikalla, niin pystyttiin vaikuttamaan siihen pelin kulkuun. Sitten aika paljon tuosta Ukraina-pelistä oltiin siellä takapenkillä. Mutta tämäkin on kuitenkin selkeä petraus, jos mietitään siihen, että no 4 vuotta sitten huuhkaa TM-kisoissa, niin joo, samassa kyydissähän huuhkaa oli, mutta kyllä siinä oltiin visusti siellä takakontissa. Ja hetkittäin myös silleen säkki päässä, kädet sidottuina, kidnapattuina samassa kyydissä, mutta käytännössä ihan vailla mahdollisuuksia tuloksesta pelaamisen osalta. Että kyllä kun tätä katsoo sitten sellaisella isommalla linssillä, niin on tässä jotain toivoa herännyt, vaikka toi Ukraina-peli olikin heikko, niin mä en ihan niin kuin totaalisynkkänä näe sitä Suomen pelaamista.
Joo, ei missään nimessä. Ja tämähän on siis mun mielestä kunnianosoitus, että tänäänkin kaikki urheilu-uutiset, mitä on, tai jalkapallo-uutiset, mitä on lukenut ja otsikot on ollut kauhistelevia ja järkyttyneitä. Pikkuhiukot ovat ansainneet nyt tämän kunnioituksen, nämä odotusarvot. Ehkä on tarve palata niin kuin realistisempaan perspektiivinä isoon kuvaan. Siis musta on hyvä pointti, että niin kuin pelataanko pisteistä tai voitosta. Pikkuhiukat pelaa mun mielestä ottelusta toiseen kyllä voitosta. Se on edelleen ryhmänä musta hyvin erityinen. Mä oon erityisen mielissäni heidän varmaan itse lanseeraamasta sloganista kyltymätön sukupolvi. Se semmoinen, just se kyltymättömyys, energia, nälkä, tietty anteeksi pyytelemättömyys välittyy heistä. Se välittyy pelaamisesta, pelin intensiteetistä, pelaajien puheenvuoroista, kommenteista oman uraan liittyen. Niin on monta syytä varmasti, miksi eilinen peli oli epäonnistuminen suhteessa odotuksiin. Tietysti siinä Hollanti-pelissäkin niin kuin asiat meni tavallaan aika ihanteellisella tavalla. Että kestettiin Hollannin paine ja vyörytys. Saatiin kahden pikkuhuhkajan parhaita ominaisuuksia kuvastavan tilanteen myötä 2 erittäin laadukasta maalia, ja sen jälkeen kestettiin aika pitkään vielä Hollannin niin kuin maailmanluokan myllyä. Melkein voitettiin, saatiin pisteet. Niin kuin, se saattaa aina vähän vääristääkin perspektiiviä. Ukrainakin oli siis about tällä ryhmällä menestynyt aikaisemmin todella hyvin, nyt on niin kuin maailman huippuin mukana. Mutta se on hyvä, että me niin kuin kehdataan verrata itsemme nyt niin kuin oikeasti ja kategorian joukkueisiin.
Joo, kun tuon kyltymättömän sukupolven nostit esiin. Varmaan tässä puhutaan myöhemmin vielä Matti Peltolasta, hänen roolistaan, sen onnistumisesta ja muuten, mutta mulla eilen avauskokoonpanon näki heräs semmoinen epäilyksen siemen, mutta vielä pahempi epäilyksen siemen mulla tuli Matti Peltola haastattelussa. Ruudun haastattelussa kysyttiin, että keli on kuuma, että miten se vaikuttaa, niin sitten Peltola rupesi hokemaan, että kun on tämä kyltymätön sukupolvi, niin joo, ei voida juosta pää kolmantena jalkana, muuten tulee nouta. Ja sitten mä olin vähän silleen, että nyt tämä on tällaista kieltojen kautta, että ei voi. Ja sitten mä jotenkin itse näen sen silleen, että Suomen ainoa mahdollisuus voittaa näitä pelejä on nimenomaan se, että puheet on siinä ennen peliä sillä tasolla, että meidän on pakko tehdä duunia kuin rakkikoirat, meidän pitää olla supertyöteliäs. Ja siis, jos ei Suomi ole työteliäs juokse, raada, niin ei se pelaa voitosta näissä peleissä. Ja mulle tuli siitä semmoinen epäilyksen siemen, että koska pidän Matti Peltola ihan fiksuna jätkänä, niin onko valmistautumisessa mennyt joku vähän plörinäksi, koska ei pelaaja pelin alla mun mielestä näe, että ei me voida juosta pää kolmanteen jalkana. Siis tietenkin pitää miettiä, mutta se oli kauhean sille, ei voi höntyillä, että keli on kuuma. Päinvastoin voi sanoa, että me raadetaan, paiskitaan hommia, meillä on penkki täynnä hemmetin hyviä vaihtopelaajia, jotka voi tulla sisään, jos mä sitten väsyn. Niin mulla tuli siitä Peltola haastattelussa sellainen olo, että hetkinen, tämä nyt kuulostaa kyltymättömältä.
Joo, ja nythän niitä vaihtopelaajia todellakin oli siellä tarjolla. Ja jos palataan vielä sinne sun ralliauton rattiin.
Ei ollut niin, ralli, ihan normi
henkilöauto. Ihan sama minkä tahansa auton. No niin kai, sielläkin voi kartturia käyttää, mutta jos mietitään sitä Suomen joukkuetta siellä kentällä tai vaikka Matti Peltolaa yksittäisenä pelaajana, niin vähän tuntui siltä, että hänet istutettiin siihen kartturin paikalle, mutta sitten ne paperit olikin ihan tyhjiä.
Aika hyvä vertaus, koska kun Matti Peltola mietti, että edellinen peli U21-maajoukkueessa 1,5 vuotta sitten, ei se pelitapa ole millään voinut iskostua niin hyvin kuin niille muille säännöllisesti siellä pelaaville. Ja tietenkin Peltola itse sanoo, että on ollut helppoa tulla mukaan ja on pystynyt sisäistämään, mutta se on eri asia. Ja sitten kun liitetään tähän vielä se, että tämä oli Matti Peltolan ensimmäinen U21-ottelu avauskokoonpanossa keskikentän keskellä. Ensimmäinen peli. Niitä pelejä on 5 ja aiemmin, kun on ollut avauksessa, on pelannut topparina ja toisessa on pelannut oikeana pakkina. Ja ei millään tavalla ole ollut joukkueen syvintä ydintä ja sitten silti Peltola pannaan Ukrainaa vastaan sinne pelin syvimpään ytimeen. Tämä oli iso haksahdus mun mielestä valmennusjohdolta. Kun Peltolan pelaaminen muutenkin sen itseluottamuksen ja keskikentän vaatimuksien mukaan, niin näyttää nyt siltä, että se ei oikein toimi. Et no, pienoiskoossa se nähtiin Hollanti-Puola-pelit. Et Puolaa vastaa topparina. Hyvä esitys, varma esitys keskikentällä. No, Hollantia Maltaa vastaa molemmissa huuhkajien peleissä, niin oli isoissa ongelmissa. Ja tuli sellainen olo, että ei pärjää kyllä tällä hetkellä tuossa itseluottamuksessa, tuossa vireessä, niin KV-peleissä keskikentäkeskustassa.
Ja ehkä tätä kautta voidaan mennä siihen, mitä Mika Lehko sua sanoi joukkuetta julkistaessani Matti Peltolan roolista. Hän sanoi, että lähtökohtaisesti tulee pelaamaan topparina, niin kuin Peltola myös itse puhui meidän haastattelussa tuossa Huhkajaleirin yhteydessä, että näin olisi tarkoitus. Lehko sua jatkoi silloin, että mitä vain voi tapahtua, hän pystyy pelaamaan monilla eri pelipaikoilla. Mutta mitä sellaista nyt tapahtui tässä, että Matti Peltola olikin laitettava avaukseen vaikka Luka Hyryläisen tilalle, joka pelasi Hollantiin vastaan erinomaisesti ja myös eilen kentälle tullessaan tai sunnuntaina kentälle tullessaan, niin sai sen näyttämään hölmöltä sen valinnan, että hän ei ollut avauskokoonpanossa. Että onko Suomella varaa jättää tuollainen Luka Hyryläisen tyylinen pelaaja pois avauksesta ihan vaan sen takia, että nyt vähän kierrätetään?
Etenkin kun se kolmikko Hollantiin vastaan oli periaatteessa varmaan se Suomen tasapelin tai menestyksen ydin ja tärkein osa. Se kolmikko, kaikki Väänänen, Marhiev, Hyryläinen oli loistavia Hollantia vastaan.
Tähän vielä liittyen sitten, mitä Lehkosuo sanoi ottelun jälkeen eilen, että ei halunnut rikkoa hyvin toiminutta toppariparia Jansson Koski, niin minkä takia sitten rikottiin se keskikentän toimiva kolmikko? Kuka tietää?
Allekirjoitan samoin pohdintoja. Tein eilen pelin aikana niin kuin pelipaikkavalinnasta ja myös tuosta niin kuin ryhmän dynamiikasta, että se ei ole ihan itsestään selvää tulla vähän kuitenkin ulkopuolisena ylipäätään ryhmänä pelaavan kokopaino, etenkin kun tuolla ryhmällä tuntuu olevan tosi erityinen side ja dynamiikka ja energia, mutta ehkä ei niin kuin henkilöllä Peltolaa nyt enempää tietysti, että ei myöskään niin kuin hänen syyttely, vaan niin kuin valmennuksen päätösten tervettä kritiikkiä ennen kaikkea se, että miksi just Hyryläinen pois on vaikea sanoa, me ei tiedetä vaikka niin kuin rasitustasoja, onko ollut jotain pientä vaivaa, hän kyllä pelasi eilen ihan niin kuin runsaat minuutit, olisi ehkä sitten voi aina miettiä, onko parempi sitten kierrättää vasta siinä vikassa pelissä, mikä se rytmi on. Mä en ihan osaa sanoa pelaajana. Mä mieluummin pelaan ehkä kaksi ekaa ja huillaan kolmannen, jos tarve vaatii. Mutta tuohon on varmasti ollut perusteet, eikä sitä tietenkään ennalti ainakin tiedä, miten ne muutokset tulee menemään. Mutta musta useamman pelaajan tekemisessä näkyy, että ei päästy ihan niin kuin samalle vireelle henkilökohtaisesti, mutta ei myöskään niinku kollektiivinen. Tietysti ne niinku kulkee käsi kädessä, että et sun onnistumista ruokkii joukkueen toimintaa ja sama toisinpäin. Että esimerkiksi ekas ottelus muuhun teki niinku ihan valtavan vaikutuksen Santeri Väänäsen puolustustyöskentely. Se liikkeen nopeus, taklauksen ajoitus ja aggressiivisuus ja niinku pelinlukukyky on todella korkealla tasolla. Ja hänet valittiin itse asiassa UEFA puolesta ottelun parhaaksi pelaksi Hollantia vastaan. Eilen oli siis samoja elementtejä, mutta ei tule ehkä samanlaisia tilanteita yhtä paljon, että Suomi oli ylipäätään joukkueena, joka on vähän niin kuin kauempana vastustajaa, vähän askeleen perässä. Ei ollut ihan yhtä selvät hetket, milloin perässä tämä niin kuin ihan eka kymppi näytti. Ehkä siltä tässä on niin kuin samaa kuin Hollantia vastaan parhaimmillaan, mutta Ukraina myös teki hyvin oman pelirakentelun ja houkutteli Suomea. Sitten Suomella alkoi tulla aika isoja tiloja ekalle jaksolle, että linja ei ehkä vähän kauas. Keskikenttä hyppäsi kaikki samaan aikaan pressaa. Me yhtäkkiä yhdessä joitella olikin niin kuin 20 metrin suuntaansa tilaa ja päästi juokset täysin kohti Suomen linjaa. Niin kuin moni asia meni vähän niin kuin pieleen, mutta kaikki nämä varmasti vaikuttaa toisensa. Ja varmasti se Lehkosuojastaffi miettii, ja mä tiedän, että hän on kyllä tai voin kuvitella, että he on kyllä niin kuin kriittisin perustein tehneet nämä valinnat. Mä mietin itse ihan samaa, että miksi Peltola, jos pelaa, niin miksi se on toppari, miksi keskikentällä. Ja vaikka on siinä nähnyt hän hyvin pelaava, niin maaottelussa keskimäärin paljon paremmin onnistunut puolustajana. Ja kun tuossa on toi dynamiikka niin erityinen tuossa ryhmässä, ja se henki, mikä huokuu, ne puheenvuorot, semmoinen niin, kuin niin ketään ei kumarreta asenne, mikä näkyy Norjaa vastaan, Hollantia vastaan, muissa kahdesta peleissä, niin sitä tuossa ei kyllä ole niinku varaa menettää mihinkään otteluun.
Joo, ja sitten kun vaikka nyt kaksinkamppailutilastoi ottaa esiin näistä Ukraina-Hollanti-peleistä, niin Luka Hyryläinen, Santeri Väänänen, Hollantiin vastaan 23 kaksinkamppailuvoittoa yhteensä. Peltola Väänänen kaksikko, Ukrainaan vastaan yhteensä 4.
Oho.
Siinä on mun mielestä sellainen ero, joka jo kertoo se, että Suomi oli ikään kuin välissä koko ajan siinä keskikentän osalta. Ja et vaikka tämä nyt on jollain tasolla taas yksinkertaistusta, mutta 1-0 maali, niin se oli hyvä osoitus mun mielestä tästä, että et sehän ei ollut Matti Peltolan vika yksin, mutta Matti Peltola päästi ensimmäisen syötön läpi, joka olisi voinut paremmalla sijoittumisella katkoa. Oli sen jälkeen pari askelta jäljessä. Ukraina pelaaja syötti keskustaa, Peltola oli edelleen kaksi askelta jäljessä, ei pystynyt katkaisemaan sitä. Ja toisella yrittämällä Ukraina teki maalin, Matti Peltola oli taas sen kaksi askelta jäljellä, että olisi pystynyt estämään. Olisi voinut ihan ehdottomasti joku muukin sen estää, mutta tämä kuvasti sitä se maali, että Suomi oli koko ajan askeleen kaksi Ukrainaa jäljessä. Ja sitten se pitää mun mielestä myös kehua, että ehkä se suurin ero näissä kahdessa pelissä sitten on ollut vastustajassa, että Hollantihan pelasi avauspuoliskolla niin Suomen pussiin, kun vaan voi pelata, ja Suomi käytti sen ihan mahtavasti hyväksi, mutta Ukraina ei sortunut tähän samaan, ja ei antanut Suomelle niitä riistosaumoja, koska Marhievi ja Väänäsen riistot, ne on hidastuksia, mistä voisi katsoa 10 eri kuvakulmasta, niin kuin ihan mahtavia, täydellisiä riistoja, Marfievikin silleen tukijalalla se riisto. Sen jälkeen horjutettuna kontaktin jälkeen pysyy tasapainossa ja pystyy saman tien kääntämään, löytää oikein pelaajalle syöttää. Ne oli kaksi sellaista sen pelin mulle ainakin hienointa hetkiä, vaikka keskinen Terhonen maali tekikin, niin ne riistohetket oli sellaista, se oli kuin no jotain. Ei hunajaa silmillä, mitä se voisi olla. Jotain.
Niin ja ehkä Ukraina jossain määrin myös häiriköi Suomea niillä Suomen omilla avuilla. Just tämä yhtenäisyys ja vastustajan vahvuuksien eliminoiminen ja muu, niin kuin Henkka taisit sanoikin tuossa, että tämä Ukrainan joukkue on pelannut pitkään yhdessä, niin se on pelannut niin pitkään yhdessä, että sitäkin on hyvä varmaan tässä vähän avata, että jo edellisissä U21-EM-kisoissa 2 vuotta sitten aika pitkälti sama joukkue, silloin pääsi aina välieriin asti ja sitten siihen lisäksi vielä pitkälti samanikäisillä pelaajilla Pariisin olympialaisissa viime vuonna mukana, niin kyllähän se tuossa just tekee niin kuin ison eron vaikka Hollannin-Ukraina yhtenäisyydelle ja tälle, että ei Suomi pystynyt millään tavalla Ukrainaa tuossa pelissä yllättämään, vaan käveli ikään kuin siihen ansaan, minkä Ukraina oli siinä asettanut.
Ja sitten ehkä huomiona, että Hollanti, joka nyt on saanut 1 pisteen vaan, niin katsoin UEFAn tilaston, niin Hollannilla on kaikista joukkueista koko turnauksesta eniten maalintekoyrityksiä tällä hetkellä. Ja sitten jos Suomen maalintekoyrityksiä, että miksi tässä on syytä vähän kuitenkin kehua, niin Hollantia vastaan oli esimerkiksi enemmän maalintekoyrityksiä maalia kohti kuin vaikka huuhkajilla 2021 EM-kisoissa koko lohkovaiheessa. Siinä on pystytty tekemään jotain siellä hyökkäyspäässä.
Joo, ja kai se on pakko kehua Tanskaakin siitä, että ei varsinaisesti kummassakaan ottelussa ole ollut niin sanotusti pelin päällä, mutta 6 pistettä ja lohkon voitto. Mutta hei, jatketaan täältä studiosta kohta vielä 300, mutta meilläpä taitaapi olla yhteyttä tuonne Slovakian päähän Kosicen. Ja linja on auki Kosicen Slovakiaan. Janne Karinkanta, sä oot ilmeisesti ollut ihan hetki sitten haastattelemassa joitakin pikkuhuhkajien pelaajia, niin kerron vähän, että minkälainen tunnelma tuolla joukkueen leirissä nyt on eilisen tappion jälkeen on ollut.
Joo, tosiaan mä kävin siellä joukkueen hotellilla ja juttelin Lukas Bergströmin ja Nathan Skytän kanssa. Ja Bergström oli ilmeisesti vetämässä päikkäreitä ja hänet revittiin sängystä suoraan sinne haastatteluun. Että hän tuli vähän väsyneenä ja haukotteli, mutta oli sitä mieltä, että vaikka toi eilinen matsi Ukrainaa vastaan nyt ei mennyt ihan niin kuin piti, niin kyllä joukkueessa on edelleen sellainen henki, että jatkoon olisi tarkoitus mennä. He toki tietää, että se Tanska-Hollanti-ottelun tulos ei varsinaisesti helpottanut heidän mahdollisuuksiin, mutta kyllä siellä henki on edelleen se, että jatkoon mennään.
No minkälaista asiat siellä hotellilla nyt puhuttiin? Jos on Nathan Skyttä ollut haastattelussa, mekin tuossa puhuttiin eilen äsken vähän siitä, että aika paljon tosiaan tuli noita kokoonpanon muutoksia, niin minkälainen oli Nathan Skytän spiritti tänään, kun ei eilen avaukseen päässyt?
No me ei tänään siitä juteltu, mutta hän oli, kyllä siellä kaikki pelaajat on ollut ihan yhteen ääneen ja sanonut, että valmennus tekee ratkaisut ja että ottelutahti on tiivis ja että sen avauspelin jälkeen moni oli todella väsynyt ja se oli Suomelle rankka ottelu, että ei kukaan ainakaan valittanut tälleen mun paikalla ollessa siitä, että ei olisi päässyt pelaamaan ja näin, mutta kyllä Skyttäkin esimerkiksi molemmissa otteluissa ottanut aika paljon osumaa ja näin ja sanoi, että varpaan kynsistä ei ole kauheasti enää jäljellä, mutta kyllä ihan kunnossa kaikki tuntuu olevan.
No jos tämä urheilullinen puoli otti nyt vähän laskua tuossa sunnuntaina, niin tuntuu, että otsikot, suomalaiskannattajia ylistävät otsikot nimenomaan on vaan kasvamaan päin, niin nyt 2 peliä pelattu, 1 ainakin vielä jäljellä. Kuinka vahvasti suomalaiset siellä yhä katukuvassa näkyy?
No katukuvassa tänään tosiaan aika heikosti. Mä kävelin tuon vanhan kaupungin läpi tuonne hotellille mennessä ja sieltä takaisin omalle hotellille tullessa. Ja jos vertaa näihin edellispäiviin, missä kaikki terassit käytännössä on ollut suomalaiskannattajien kansottamia, niin selkeästi vähemmän suomalaisia näkyy katukuvassa. Et yksi Jari Litmasen Ajax-paita tuli vastaan, mutta hän ei tainnut olla edes suomalainen. Mutta kyllä heitä edelleen täällä paikan päällä on, mutta moni on lähtenyt eilisen pelin jälkeen matkustanut jo kotiin. Sellaisen luvun mä kuulin jostain, että tuohon lohkon päätöskamppailuun Tanskaa vastaan odotettaisiin 1300 suomalaista, mutta he eivät ole täällä vielä, mutta ilmeisesti huomispäivän tai sitten pelipäivän aikana viimeistään tänne paikalle saapuvat. Mutta joo, nyt on vähän rauhallisempi, seesteisempi meininki Košicessa, mutta todennäköisesti siellä tulee ottelussa olemaan taas suomalaisylivoima, koska tanskalaisia kuulema ei ole kauheasti ollut liikenteessä.
Joo, ja Ukraina-pelissä puhuttiin jostain 2000 kannattajasta. No hei, se on hienoa, että suomalaisväriä siellä koko alkulohkovaiheen ajan noin paljon on ollut mukana. Kiitos Janne sinne Košiceen ja ei muuta kuin seuraavia haasteita kohti.
Kiitos, kiitti.
Kiitos Janne.
Joo, kyllähän tuo kannattajatouhu on ollut hienoa taas nähdä. En muista nähneeni alle 21 kisoissa tai junioriturnauksissa yleensäkään tuommoista yhden maan kannattajamerta kuin Suomella nyt. Ja toki silloin aikana Halmstadissa 2009 oli paljon suomalaisia, mutta noin paljon niin ei lähellekään.
Niin en muista. Itse olin yksi niistä paikalla siellä olleista, mutta en ole varma, että mikä se sitten oli se pääluku siellä, mutta olihan nekin Suomelle siis kotipelejä etenkin. Saksa-Englanti-pelit, että siellä keinolla millä hyvällä yritettiin päästä Marko Marinin ja kumppaneiden päiden sisälle.
Oikeastaan tämä kulttuurinen merkitys olisi yksi, mistä olisi kiva jutella. Ja ehkä tuo Suomen joukkue niin kuin isommassakin kuvassa kuin nyt vaan eilinen ja nämä pari peliä, että mitä ne pelaajat edustaa ja mitä he ovat mun mielestä tehneet vähän niin kuin kotimaiselle jalkapallolle. Että se kertoo omaa kieltä, että siellä on useampia tuhansia suomalaisia kannattamassa. Ottelut ovat kuin kotiotteluita. Mä uskon, että he ovat todella merkittäviä esikuvia monelle nuorelle. Ja eri puolilta on kuullut ja sanonut aistihavaintoja, miten innoissaan ihmiset ovat tästä ryhmästä. Tietysti näkyy niin kuin median teksteissä ja avauksissa, mutta muutenkin. Ja moni ihminen, kenen kanssa juttelee, jonka niin kuin kuvittelisikaan muuten seuraa vaikka Suomen nuorten maajoukkojen pelaamista, on tietysti löytynyt pikkuuhkoja. Ja musta se palautuu tähän niin kuin kyltymättömän sukupolven. Mulla tulee mieleen parikin eri niin kuin yhtäläisyyttä. Että yksi on esimerkiksi tekemässä nyt viikonloppuna SIK-jarroottelusta lähetystä ja SIK-päävalmentaja Steve Grieve puhui tässä videoklipissä, miten jalkapallo on ensikädessä viihdettä yleisölle. Niin usein saatetaan kärjistää, että urheilu tai jalkapallo on joko viihdyttävää tai tulosurheilua, mutta se voi olla molempia. Se pitääkin olla molempia ja parhaimmillaan mun mielestä pikkuhuhkat ja Lehkosuon ja heidän staffin tekemä työ ja rakentama pelitapa ja siihen löytämät oikeat pelaajat edustaa just tämmöistä viihdyttävää tulosjalkapalloa, mitä on äärimmäisen palkitsevaa katsoa, mikä tuottaa tulosta, mikä perustuu ei mihinkään. Sitten oli tänäänkin Apulehdessä ihan hyvä Jesse Saarisen artikkeli. Ei mitään niin kuin löysiä prinsippejä, että vedetään vaan pallon linjan taakse, vaan siellä on niin kuin lukematon määrä tunteja, tutkimusta, dataa, tietoa, väittelyä, että millä periaatteella missäkin hetkessä tehdään mitä ja sitten siihen nämä pelaajat. Ja mä lisään vielä jotenkin liittyen tuohon niin kuin kyltymättömyyteen ja energian semmoisen niin kuin peliin liittyvän asian. Tänä päivänä huippujalkapallossa korostuu enemmän pelaajan kyky voittaa oma suora vastustaja, hyökkäys- tai puolustussuuntaan. Joukkueet on niin huippuviritettyjä, niin taktisesti valveutuneita, tempo kova, niin se tila pitää välillä löytää sillä, että sä voitat yksinkertaisesti oman suoran vastustajan. Ja Suomella on tässä ikäluokassa niin kuin erityisen hyviä pelaajia, jopa poikkeuksellisen hyviä. Just erilaisissa hetkissä Santeri Väinen on poikkeuksellisen hyvä riistämään palloa, voittamaan kaksinkamppailu keskellä. Ville Koski on topparina erittäin hyvä voittaa oman suoran vastustajan. Ei ole pisin toppari, mutta on erittäin fyysinen, erittäin nopea. Sitten meidän Marjev, jota verrattiin jo Jeremenkoon ja Hetemaihin tai heidän sekoituksen, tunnistan hänessä heistä kyllä molempia niin kuin pelaaja, joka voisi hyvin olla aika pian aamujoukkojen avaksi, että osaa käyttää kroppaa erityisellä tavalla, on erittäin tilanne taitava, tilanne kova, oma hyvän liikkeen kokoisekseen pelaajaksi. Meidän laituri Terho Keskinen mun mielestä eilen Suomen paras pelaaja on, ja Talvitie tämmöinen ihan kansainvälisen tason nopeus, kyky ohittaa, haastaa ja viimeistellä. Että se lopputuote on siellä, mistä puhuttiin myös lauantain lähetyksessä, että usein nuoren, onko se nyt pelkästään Suomeen sijoittuva ilmiö vai maailmalle ylipäätään, mutta keskimäärin vaikka nopeat, taitavat, tämmöiset teknisyydellä briljeeraavat pelaajat saattaa kadottaa potentiaalisiin, että se lopputuote jää vajaaksi, ei tule riittävästi tehoja, ei tule riittävästi maaleja, mutta meidän hyökkäyspään pelaajat, ne osaa syöttää maaleja, ne osaa tehdä maaleja. Ja ne kaksi maalia Hollantia vastaan oli huippuluokan viimeistelyä molemmat.
Joo. Ja vielä se, että miten ne syntyy niin kuin lähes peräkkäisistä hyökkäyksistä. Jos mietitään sitä 2-0 maalia, Topi Keskinen saa pallon, niin ensimmäinen ajatus TV-täkin katsoessa oli se, että on muuten ihan saletisti etunurkassa. Ja sinne se tärähti, että just sellainen tietynlainen kylmäpäisyys, mitä nähtiin just sitten playoff-vaiheessa Norjaa vastaan, niin siinäkin tuli semmoisia samanlaisia hämmästä, niin kuin, että piti katsoa, niin kuin avata silmät uudestaan, että taas, että se tehokkuus ja semmoinen just se, se, mikä puuttui siitä Matti Peltola haastattelusta, minkä nostit.
Päämäärätietoisuus.
Niin, just päämäärätietoisuus, niin sitä on hieno nähdä ja valitettavasti sitä sunnuntaina ei nähty ihan samalla tasolla.
Joo, mutta kun Henkka puhuu näistä periaatteista, siis mitä Lehkosuokin on tuonut esiin, ja sehän on tosi arvokasta suomalaiselle jalkapallolle, että tuoda näitä periaatteita esiin. Ja ne on mun mielestä on oikeasti hyviä, ne selkeästi ohjaa pelaajia ja niiden toimintaa vahvasti, siis että näissä periaatteessa on ihan ilmiselvä siirtovaikutus siihen otteluun. Mutta kun mä tuota 1-0 peliä, Ukraina 1-0 maalia kävin läpi ja miten siinä tuli esiin, että ollaan askeleen 2 vähän jäljessä siinä pelissä, niin sitten mun mielestä tässä Ukrainan 2-0 maalissa oliko sitten näiden periaatteiden tietynlainen ongelma, että kun Lehkosuolle puolustaessa se yksi periaate on viiva, jolla tarkoitetaan sitä, että rangaistusalueen rajan puolustamista, ettei päästä sitä vastustajaa Suomen boksiin. Niin toi 2-0 maali, no se ensinnäkin se myös, että mistä rokotettiin, no se ylätasku, välikaista, sieltä kaikki joukkueet haluaa lähtökohtaisesti keskittää, sama mistä Hollanti rokotti huuhkajia muutamaan otteeseen, niin se on käynyt vähän turhan tutuksi, mutta tässä 2-0 maalissa se Suomen pelaajan reagointi uhkaan on heikko, ja moni pelaaja tuntuu keskittyvän siinä nimenomaan siihen viivan puolustamiseen liian orjallisesti. Vladislav Veleten pääsee keskittämään täysin rauhassa siitä ylätaskusta. No, Lukas Bergström arvioi pallon väärin ja pallo on sitten maalissa. Mutta sitten tähän vielä, että laskin siis Ukrainan pelaaja saa pallon laitaan. Se on 7 kosketusta. Ollaan kuitenkin hyökkäys kolmannekselle Ukrainan pelaajalla, yhdellä pelaajalla 7 kosketusta peräkkäin. Ja oikeastaan missään vaiheessa ei ole painetta siihen palloon. Useampi pelaaja on ikään kuin jo valmistautunut puolustamaan viivaa, eikä sitä vaarallista pallollista pelaajaa, joka ihan rauhassa saa katsoa, minne keskityksen lähettää. Ja sitten kävi, miten kävi. Että siinä nyt Lukas Bergströmiähän on tästä maalista syytelty, mutta mun mielestä tässä oli niin kuin juurisyy oli jossain muualla, ei tietenkään näissä periaatteissa pelkästään. Tämä on kauhea yksinkertaistus multa, mutta mun mielestä tässä näkyy myös se, että nämä periaatteet on hyviä, mutta ei niihin voi joka hetkessä tukeutua.
Mä vähän opponoin.
Joo.
Mä en usko, että, tai siis viivan puolustaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että sä tietysti, tai kun Suomi haluaa prässää ja paineistaa pallollista, niin viivan puolustaminen tarkoittaa sitä, että sä et puto oman boksin sisään puolusta. Että se on vähän se niin kuin raja.
Ne putos ne pelaajat sinne.
Joo, mutta se on silloin niin kuin, se on ennemmin sen periaatteen vastaista toimintaa kuin että sen takia kukaan ei painestanut. Periaatteen mukaan painestetaan, että mitä lähemmäs se tulee viivaa se pelaa, niin sit se on niin kuin se raja, mitä alemmas mä en valvoin. Mä niin kuin alan puolustaa viimeistään pyrkimään katkaisemaan tilanteen. Että mä en niin kuin joudu vaikka rikkoon boksissa. Mutta se ei tarkoita, tai sen ei pitäisi tarkoittaa sitä, että sitten niinku jotenkin jätetään tilaa, jos se on vaikka 7 metriä meidän boksiviivasta. Sitähän se niinku ei tarkoita, tai pitäisi tarkoittaa. Mä luulen enemmän, että se on ollut vaan jotenkin syy-seuraussuhdetta tosta, että Suomi joutui puolustaa tosi pitkiä aikoja, pitkiä etäisyyksiä, oli ylipäätään ehkä niinku fyysisesti väsyneen oloinen, henkinen kuorma kasvaa, kun sä et oikein pääse kiinni palloon, tulee jatkuvasti nopeita menetyksiä. Suomen ylipäätään, siis itse asiassa näitä ongelmia oli jo Hollantia vastaan, että molemmat Hollanti ja Ukraina on erittäin hyvin manipuloimaan tilaa ja hyödyntää niitä, mutta esimerkiksi Hollannin tasoitushan oli todella huonosti puolustus Suomelta, että siellä yhtäkkiä käytössä 4-3 Suomen keskisektorin maalin edessä, vaikka Hollanti tuli ihan leveydestä, että siinä keskenttä ei puolustanut mitenkään oikein sitä tilannetta. Ja siinä oli muitakin tilanteita jo Hollantia vastaan, missä siis etäisyydet kasvoi jotenkin niin kuin liikaa. Ja se oli varmasti taas vastaan hyvyyttä, mutta myös siellä on hetki, missä on ollut ihan niin kuin ongelmia näissä tiloin peitossa, mutta mä voisin kuvitella, että se on enemmän ollut just niin kuin syy-seuraussuhteiden jatkumoa vaan tälle vähän niin kuin huonojen asioiden sarjalle, että sitten ei ole vaan kun Suomi oli monessa tilanteessa paineistamatta tarpeeksi vastustajia, mutta mä en ole valmis vetää yhtäläisyysvivoa siihen, että se johtuisi siitä periaatteesta, että sen takia, että se on päinvastoin.
Se on voinut silti olla jollain tasolla vaikuttamassa. Mäkään en todellakaan suoraan niin yhtäläisyysmerkkiä, mutta kun näissä periaatteissa on mun mielestä se, että kun ne on nyt kerrottu ja se on hyvä, että se on, ne on kerrottu ja se näkyy monella hyvällä tavalla Suomen pelaamisessa. Se ei silti ole mikään oikopolku, se ei ole mikään helppo avain onne, että niitä pitää niitä periaatteita valmentaa. Ja mä en siis missään tapauksessa usko, että Lehkosuo tai valmennustiimi ajattelee, että nämä periaatteet on joku helppo avain onne. Siis en missään tapauksessa. Ehkä tämä on enemmänkin niille ihmisille, jotka ajattelee, että no meillä on tämmöiset periaatteet, otetaanpas noin samat kuin mitkä Lehkosuolla ja sitten toteutetaan niitä, että koska itse suosittelen, että kannattaa ajatella omilla aivoilla, suhteuttaa siihen niitä periaatteita siihen omaan pelaajistoon, eikä vaan niinku sokeina syödä näitä asioita, mitä Messias Lehkosuo tulee ja kertoo ja sitten ollaan polvilla ja Mika, kyllä, olet Messias. Et tarkoitan lähinnä silleen, että meidän suomalaisen jalkapallokeskustelu ja jalkapallo pitää mahtua useampi totuus samaan aikaan. Että tämä on mun iso hehkutus siitä, että nämä periaatteet on tuotu esiin ja niissä näkyy paljon, mutta se, että voiko niitä siirtää ihan sellaisinaan muihin joukkueisiin, niin väitän, että ei, ja se kannattaa monen muistaa.
Niin, ja varmasti perspektiivin säilyttäminen ja palaten viittaamani artikkeli, minkä Jesse Saarinen kirjoitti Apulehdessä, että siellä taustalla on niin paljon kaikkea muutakin, ja se määrä info, mikä sitten kokonaisuudesta annetaan mediaan, on niin kuin mikroskooppisen pieni. Että pelaatkaan ei saa tietenkään kaikkea, mikä on sen prosessin taustalla. Niin paljon kuin on otettavissa vastaan, etenkin maajoukkueessa hyvin rajallisessa ajassa, mitä ollaan yhdessä. Ja ehkä meillä sitten välillä käy se, että kun tulee joku uusi onnistunut pelaamisen muoto tai ideologinen tapa ajatella, niin sitten vähän just sokaisutaan sille, unohdetaan kriittinen keskustelu ja aletaan jotenkin mallintaa sitten jotain, on sitten jotain pallohallintapeli jossain vaiheessa nyt linjan taakse nopeat hyökkäämistä, jatkuvaa viimeisen linjan uhkaamista, niin se on kaikissa hyviä elementtejä, mutta siellä pitää olla aika paljon tarkoituksenmukaisuutta ja vähän niin kuin alaotsikoita ja muuta sisältöä kuin vaan nämä sitten tämmöiset kauniit lauseet ja iskevän kuuloiset teesit. Et siinä niin kuin me mukaan lukien kaikkien vaikka jalkapallosta, mistä vaan yhteiskunnallisesta asiasta julkisesti keskustelevien oltavana herkkänä tarkkana, että siinä pysytään myös niin kuin omalle ajattelulle ulosannelle kriittisenä, niin kuin muistan aina pysähtyä, että mistä puhutaan, miksi, miten me nyt niin kuin otetaan tämä tieto vastaan ja suodataan se eteenpäin ja sokaistutaanko me nyt jollekin sapluunalle ja teesille ja muuta, että siis sen allekirjoittaa totta kai pitää suhtautua kriittisesti ja sitten myös, jos me nyt hävitään Ukrainalle 2-0, niin sitten niinku kaikki ei ole ihan pielessä. Ei. Sukupolvi menetetty ja kaikki valinnat automaattisen. Et siis, kyllä mäkin kyseenalaistan näitä valintoja, mutta ei pidä myöskään nyt taas jotenkin silleen niinku mennä sen ekan tunnereaktion mukana ja sitten sen sokaisemmalle vähän niinku linjaamaan, mitä nyt tapahtuu, vaan
just näin. Ja sitten,
harkitusti.
Kun me näitä Hollanti-Ukraina-pelejä, kun lähdetään vertaamaan, niin se suurin kontrasti sitten taas Suomen pelaamisessa, niin se on se Ukraina-pelin ehkä avauspuolikkaa puoli tuntia, siis 15-45 minuuttia. Ja sitten Hollanti-pelin, sanotaan semmoinen parikymmentäminuuttinen, mikä sinne. Et siinä oli Suomen pelaamisessa ja laadussa selkein ero, mutta et muuten näissä peleissä se kuitenkin on ollut se kaava, että Suomi on altavastaaja, joka ottaa vastaan. Et mun mielestä näiden niinku kahden pelin ero ei ollut niin dramaattinen, mikä se on esitetty ulospäin. Et oli, Suomi oli parempi Hollantia vastaan, Suomi oli monin osin siinä jotenkin paremmin läsnä siinä pelissä, mutta ei niin kahden pelin kuva ollut mikään älyttömän erilainen. Itse asiassa Hollannilla oli enemmän maalintekopaikkoja kuin Ukrainalla oli Suomea vastaan, että sekin mun mielestä on hyvä huomio.
Joo, ja fakta on se, että vaikka Suomi olisi pelannut erinomaisen ottelun Ukrainaa vastaan, niin silti olisi ollut täysin mahdollista, että sen lopputulema olisi ollut 0 pistettä.
Niinpä.
Ja mitä tulee nyt jatkoon, niin onhan tämä hyvin mielenkiintoista nähdä, että mitä Mika Lehkosuon työkalupakista nyt löytyy, kun hän on oikeastaan tässä nykyisessä pestissä alle 2-1 nyt ensimmäistä kertaa joutunut niin kuin ihan reilun kritiikkivyöryn kohteeksi, jota mekin tässä ollaan esitetty, tietysti kyseenalaistettu kokoonpanovalintoja ja muita, mutta Nyt on hyvin mielenkiintoista nähdä, minkälainen se suhtautuminen on tuohon Tanska-peliin, kun otetaan huomioon se, että todennäköisesti Suomi tarvitsee useita maaleja.
No, mulle ainakin antoi jonkinlaista uskoa se, että miten Lehko sua puhui tuon Ukraina-pelin jälkeen, että siinä ei lähdetty tappiota selittämään jollain ulkoisilla tekijöillä, ei sisännyt sitä syytä tai vastuuta tuloksesta pelaajille, vaan niin kuin hyvä päävalmentaja kantaa vastuuta, ei pakoile sitä. Sanoi, että minä olen se, joka on vastuussa, että en saanut viritettyä joukkoa, että minä
tai
olen
prässiä toimimaan niin, ja toimimaan valinnat ja
niin, ja nämä vaihdot ja muut. Et mulle se antaa uskoa, koska sehän kertoo, että Piru viekö, nyt ollaan taas monta tuntia pohtimassa sitä, miten me voitaisiin se Tanska kaataa useammalla maalilla.
Ja tämä saman pistin merkille tämän Hollanti-pelin jälkeen, kun puhuttiin tästä vikasta vaihdosta, vaihtotapahtumasta, mitä sitten niinku käytetty. Ja Lehko sanoi, että no, me ei ikinä saada tietää, miten elämä olisi edennyt, jos me oltaisiin tehty. Totta kai tämä on just semmoinen asia, mitä me valmennustiimissä mietitään, mitä mä itse mietin, että olisiko pitänyt, olisiko ei. Mutta tavallaan se jossittelu on siinä mielessä, siis totta kai se on pakko tehdä se niin kuin pohdinta, mutta sä et voi ikinä enää palata siihen hetkeen. Ja sitten pitää luottaa, että siinä hetkessä teet kaiken olemassa olevan tiedon perusteella parhaamman sen ratkaisun, mikä tuntuu oikealta. Ja sitten sä jatkat sitä työstä ja prosessia, mutta musta on musta just oikea tapa lähestyä sitä ja ottaakin se vastuu, mikä kuuluu. Kuuluu kunnia, kun tulee menestystä, kuuluu vastuuta, kun ei tule, koska päävalmentajalta valmennustiimillä on niin iso vaikutus ja päätäntävalta siihen, mitä joukkue pelaa, ketkä pelaa, että hän sen niinku päättää, mutta tämä on mielestäni myös niinku hyvä syötettä siihen keskusteluun, miten siihen suhtaudutaan, että ei just niinku selittely tai ihmeellisiä ulkoisia tekijöitä tai johonkin täysin niinku asian liittymättömiä kommentteja, vaan ihan puhtaasti siitä asiasta. Vähän niin kuin myös oman ajattelun avaamista, mikä on musta arvokasta. Se on niin kuin kiinnostavaa itsessään ihan niin kuin urheilujournalismina, mutta se on myös niin kuin opettavaista valmentamiseen, asioiden käsittelyyn, että mitä mun mielessä tapahtui ennen, mitkä oli mun tavalla motiivit ja perusteet tehdä. Ei tarvitse taas kaikkea, missä nyt pidä alkaa avaa kaikkea mahdollista, mutta silleen vähän niin kuin taustottaa. Koska semmoinen kommentti, no minä päätän, en sano mitään, on semmoinen vähän niin kuin, se ei anna oikein mitään, mutta sä hetkessä valitset sitä niin kuin vaikea määränsä enempää kritisoida, että täytyy luottaa, että he tekevät parhaat valinnat, mitä siinä hetkessä kokevat, ja sitten tietysti niitä tarkastellaan kriittisesti selkeä kaikki yhdessä.
Ja kyllähän tässä nyt viime viikkoina tällaista niin kuin vastaavanlaista ääripäiden keskustelua maajoukkuiden ympärillä on nähty, että jos mietitään tuota huuhkajien maajoukkuen ikkunaa, niin aika nopeasti se puhe ja sen sävy Jakob Friisiin liittyen muuttui tuon puolavoiton jälkeen. Vähän sama juttu siinä, ja hän ainakin onnistui siinä, että keskittyi siihen, mitä omassa päässä liikkuu ja mitä ne omat ideat sinne kentälle on tarkoitus viedä. Ja hän onnistui siinä, ja nähtäväksi jää, miten onnistuu Mika Lehko sua Tanskaa vastaan. Ja totta kai sekin vielä tuo peliin oman mausteensa, että Tanskahan on jo jatkossa. Ja voisin kuvitella, että siellä nyt ainakin jonkunnäköistä kierrätystä tapahtuu, ja itse asiassa Tanskahan vasta kierrättikin tuossa Hollanti-pelissä sunnuntaina, jos Suomi vaihtoi 4 pelaajaa avauskokoonpanoon, Tanska vaihtoi 6 ja voitti silti.
Joo, Tanska taisi olla se, joka teki eniten niitä muutoksia, että Suomi oli sitten toisiksi eniten 4, jos peilaa näitä muita joukkueita, jotka täällä oli, että Suomenkin 4 muutosta, että se oli paljon, ja sitten se tehtiin. No varsinkin keskikentän dynamiikan rikkominen, niin se varmaan on ollut se, mistä eniten puhuttiin. Mutta tämmöinen yksi huomio vielä Suomen pelaamiseen Ukrainaa vastaan oli 8 kulmapotkua. Leo Valta, joka olisi niitä antanut, ei ole nyt mukana. Se on tietenkin itse pelaajana olisi varmasti ollut aika isossa roolissa keskikentällä, että se on jo siinä mielessä sääli, mutta näissä erikoistilanteissa eri toten se sitten se puutos näki. Ja sitten kyllä mä edelleenkin toistan nyt itseä, mitä olen jo tässä podissa sanonut, että ihmettelen edelleenkin sitä, että miksi Topi Keskinen pannaan antamaan kulmapotkuja, että no Toni Koskellakin on sanonut, että HJK:ssa kun Topi Keskinen pelasi hänen alaisuudessaan, niin Topi Keskinen ei antanut kulmapotkuja, ja siihen oli syitä. Ja kun Topi Keskinenhän osaa potkasta palloa, se on nähty, ja se nähtiin Hollantiin vastaan. Topi Keskinen osaa potkasta palloa, jotta pallo menee maaliin, mutta kulmapotkun antaminen, niin siinä on tosi, tosi erilainen se dynamiikka, se on erilainen mielentila, se on erilainen suoritus, mikä pitää tehdä, kun kulmapotku lähdetään maalle sen sijaan, että se pitää potkasta maaliin. Ja keskisen kulmat ei ollut järin hyviä tossa ja se ei varsinaisesti yllättänyt, mutta niihin Suomeen on pakko saada paljon, paljon parempaa laatua erikoistilanteessa.
Joo, ja se oli yksi asia, mikä teki ratkaisevan eron silloin Norjaa vastaan tuossa pudotuspelin vaiheessa karsinnoissa. Vaikka se ei nyt repesi, mitä se nyt oli, 6-3 yhteismaaleen, mutta kyllähän ne kaksi kulmamaalia siinä kotipelissä niin nousi arvoon armaamattomaan. Ja eikä pelkästään siinä Norja-pelissä, vaan muistetaan Romaniaa vastaan taisi tulla kulmasta voittomaalia. Että jos jossain ne olisi vielä tärkeämpiä ne nyt näissä paikoissa. Mitä sanoit, 8 kulmaa kuitenkin Ukrainaakin vastaan?
Joo.
Kyllä oli hyvät hetket niistä aika harvassa.
Joo, taisi olla yksi sivuvapari, mistä Hyrlän pääsi puskemaan.
Joo, niin oli joo.
Ehkä yksi.
Ja se oli keskisen vapaa potku.
Se oli joo.
Keskiselle niin vähän pientä plusmerkkiä.
Joo, ja kyllähän hän niin kuin, vaikka pelitilanteessa antaa musta oikein, toisinaan oikein hyviä, kovia keskityksiä. Sitten vasemmalla hän on taas tosi hyvä sellainen maata pitkin matala kova syöttö. Mutta tässä on totta, että kuulemma potku on vähän niin kuin eri suoritus. Mä en ole ehkä niin kuin just seuraavaksi nähnyt hänen niitä antavan, niin osaa sanoa, että onko se nyt oikein niitä antama vai ei. Eilen eivät onnistuneet ja mietin ihan samaa, että jos oikein muut asiat ei toimi pelaamisessa, mutta saadaan erikoistilanteita, niin etenkin just Suomen kaltaiselle maalle niiden arvo korostuu ja kiinnitin kanssa huomioon, että ne eivät ole riittävällä tasolla. Että vasta just se Hyrläisen pusku ja sitten siinä oli sitä niin kuin yksi tai kaksi kulmaa, joissa saatiin niin kuin sen verran manipuloitua tilannetta, että pallo jäi elämään vastustajan boksiin ja ehkä joku pääsi laukoon, mutta jo Ukraina pelaa niin kuin lähellä blokkaamassa. Mutta se on jo jonkun tason ansio, että pelataan tilanne niin, että saadaan irtopallo boksiin vaaralliselle sektorille, mutta että semmoisia muita suoria jatkomahdollisuuksia ei ollut kuin muistaakseni tämä Hyrläisen moni anto jäi just ensimmäiseen pelaajaan ja se on tietysti riittämätöntä, etenkin tuommoisessa ottelussa, missä niiden arvo.
Mutta valmentaja ei kuitenkaan pelin jälkeen selitellyt sillä, että ei anta, että ollut riittävä.
No ei ja joo, eikä mitään niin kuin, joo, puhetta mistään pelaajien hinnosta. Niin usein suomalaiset mediat on, mä ymmärrän, että se on tavallaan niin kuin jännittävä lukea, omakin joskus sinne europeliä kattonut tai jotain suurempaa seuraa vastaan pelata, paljonhan noiden pelaat maksaa, mutta niissäkin ehkä meidän julkisessa keskustelussa laista välillä menee liikaa, että no transfermarkkitarvo on tätä ja tuota, niin kuin kertoo se jotain, mutta et musta se on oma arvoa pienentävä, etenkin jos vaikka niin kuin joukkueen sieltä aletaan puhumaan jotain semmoista, että se, että Suomen pelaajat ja valmennus ei niin kuin paistattele siinä, että kuka nyt pelaa missäkin seurassa, että se enemmän kertoo semmoista ehkä vähän niin kuin vääränlaisesta kunnioituksesta.
Joo,
ja se tulee niin kuin joukkueen sisältä, se aloita siihen.
Joo, ja tätäkin nyt valitettavasti on nähty Suomi-futiksessa, ja sitten vielä se, että se pelaajan arvo, niin kyllähän se nyt, että suomalaisen pelaajan arvo, samantasoisen suomalaisen pelaajan arvo on pienempi kuin vaikka tanskalaisen vastaavan. Et ei se kerro sen pelaajan tasosta välttämättä kovin paljon, mutta vielä nämä erikoistilanteet, että jos mietitään että Hyrläinen oli penkillä, niin näitä on kuitenkin 3 näitä alkulohkopelejä ja tämä erikoistilanteiden merkitys, niin kyllä jos sitä olisi käytetty yhtenä perusteena, että minkä takia Hyrläinen avaukseen, niin siellä se olisi ollut. Mutta niin kuin Henkka sanoi, että emme tiedä, että se voi olla, että hänellä oli oikeasti jalat todella väsyneet tai jotain. Että tämä niin kuin itselle jäi kaikista omituisimmaksi ratkaisuksi, että Hyrläinen oli penkillä.
Niin ja sitten on myös tämä, että nyt Ville Koski on pelikellon takia Tanska-ottelusta sivusta. Musta on jännä nähdä, että kuka valitaan tai ketkä valitaan toppareiksi. Et Matti Peltola on mun mielestä sinne oikein hyvä, oiva vaihtoehto topparina pelaamaan Janssonin kanssa. Mutta sitten siellä on myös esimerkiksi Samuli Miettinen, joka ei ole pelannut ja on kuitenkin KuPSissa esiintynyt nyt 1,5 kautta suurin piirtein. Vähintään sillä tasolla, millä Matti Peltola pelasi Veikkausliigassa HJK:ssa ollessaan. Ja mun mielestä Samuli Miettinen on ihan vaihtoehto myös avaukseen keskikentälle. Siellä on sitten kuitenkin Doni Arifia, joka pääsi joukkueeseen mukaan, kun Leo Valta joutui jäämään sivuun. No Niklas Pyyhtiä voisi olla myös, että Matti Peltola olisi keskikentällä, niin yllättäisi tämän ensimmäisen tai tämän hänen ensimmäisen pelinsä jälkeen. Mutta jännä nähdä, että minkälaisia muutoksia, että me vai mennäänkö ihan siihen NS-Hollanti-pelin sapluunaan takaisin.
Niin, kyllä on aika vaikea nähdä, että miksi Suomella ei olisi ylimpinä pelaajina Skyttä, Keskinen ja Tero. Kun miettii Otso Liimatta vaikka eilen, niin kyllähän se valitettavan paljon näkyy se hänen pelaamattomuus. Niin kuin semmoisia tosi omituisia kosketuksia, kunnolla niin kuin rehtejä louhikkokosketuksia, pallot karkaili vähän mihin sattui ja tuntui niin kuin, että semmoinen tietynlainen tuska oikein huoku hänestä ulospäin, että ei tällä hetkellä kykene samaan mihin karsinnoisi, jos oli kuitenkin Suomen paras maali.
Ja sitten myös Ukraina oli aika inhottava vastustaja liimatta, ei ole se fyysisesti vahvin pelaaja. Ja aika monta tilannetta oli, säkin Henkka mainitsit sen, mistä joku olisi ehkä jopa voinut tuomita rankkarin, että tultiin selkään. Siinäkin oli vähän se, että liimatta meni aika helposti nurin ja näitä tilanteita oli muita. Ja silti, sit kun katsotaan riketilastoa, Ukrainalla 16 rikettä, Suomi 8. Ja kyllähän Ukraina siinä vaiheessa, kun ne puolusti, niin olisi aika veemäinen joukkue Suomelle. Että siellä tuli aika kovasti jaloille ja muuta. Ei, se ei, niinku, ei ollut kiva yrittää maalintekoa, että Ukraina esti sen hyvin myös.
Joo, todella aggressiivinen joukkue ja huomasi vaikka niinku erikoistilanteessa tämän lopulta ulos ainakin saaneen kapteenin tavan kyllä hakee yliotetta fyysisellä presenssillään ja surutta rikottiin, jos vaikka Suomen pelaaja talvitie ja alkupuolella ottelu tai keskialoille marhevita vastaava oli mennyt ohi, niin sitten vaan pelaajanurin ja otti he myös niinku niitä keltaisia kortteja. Lopulta, en tiedä yrittikö lopulta väistää tai kapteeni vai oliko vaan myöhässä, ehkä näytti ihan tota perustelulta, mutta riskilläkin tälleen tai hyväksyvät sen, että voi tulla jokunen kortti. Joo, liimatta vaikea paikka, että vähän sama kuin, että patsa avaukseen pelaajan, joka ei ole samalla tavalla sisällä ryhmässä kuin muut pelaajat tai pelannut jollain pelipaikalla säännöllisesti vielä tämmöiseen näin herkkään otteluun kuin, niin kuin arvoturnaus, lohkovaiheen ottelu, niin se pelituntuma vaan vaikuttaa keskeisellä tavalla, että siinä voi ajatella, että liimata on ollut niin hyvä vire tuossa joukkueessa, ton joukkueen peleistä, on kuitenkin vähän eri kilpailu, eri ympäristö, sulla voi olla niin kuin vähän eri jopa mielentila tai semmoinen kokemus itsestäsi jalkapalloilijana, kun sä meet vaikka vaikean seuraajokkavaiheen jälkeen maajoukkueen mukaan, niin sä voit saada tästä enemmän irti, mutta helposti just kun pelin kuva on tommoinen, että sä et oikein pääse missään vaiheessa pelin kuvaan, sä oot tosi vähän pallossa, joudut puolustaa paljon, juokse pitkiä matkoja ja sitten vielä ne pari hetkeä, kun olisi se mahdollisuus luoda jotain, kaaduttaa, sut kaadetaan ja tilanteet menee ohi ja sitten tuska, mistä just se mainitsi, alkaa vähän niin kuin hiipiä kehoon tahtomattakin ja silloin pelaaminen menee kyllä tosi vaikeaksi. Mutta joo, voisin kuvitella, että toi sama avaus kolmikkoon hyökkäyspäässä, mitä ehdotitte. Mä mietin sitten linjasta, että Miettinen pelaa yleensä vasemmalla puolella. Jansson on pelannut vasemmalla puolella, että sitten se tarkoittaisi taas Janssonin menemistä varmaan oikealle, se on taas oma muutoksensa. Mutta
niin jos Miettinen tulisi.
Niin jos Miettinen tulisi Peltolakin pelannut paljon, niin nimenomaan vasen toppari ehkä menee sitten luontoammin siihen oikeaksi. Mutta Miettinen on muunkin paperissa kyllä niin kuin hyvä ja ihan validi vaihtoehto. Mun äänenpaino tarkoitti, että lause jatkuu, vaikka se ei ollut jatkuvassa. Puheen rytmi. Mä jäin vielä miettimään, että onko mun tuohon kokoonpanoon. Voisin kuvitella, että ylitolva palaa oikealle ja Kalvi jatkaa vasemmalla. Naamo on vielä päässyt kentälle, mutta mä ehkä veikkaan silti, että Kalves jatkaa. Saa nähdä. Saa nähdä,
mikä on pelaava kokoonpano Tanskaa vastaan ja saa nähdä, kuinka veemäinen vastustaja Ukraina pystyy olemaan Hollannille, nimittäin Hollannilta tarvitsee Suomi apuja. Onhan tämä kiehtova tilanne, kun Hollantikin tavallaan ottaa mielellään Tanskalta apuja vastaan. Et tässä on niinku, mikä ei ainakaan helpota Suomen tilannetta, on se, että jos Hollanti johtaa Ukrainaa maalilla, niin siinähän tapauksessa molempien olisi hyvä tehdä maali.
Niin Suomen...
Ja se, että se peli päättyisi 1-0 tuollaisessa tilanteessa, on äärimmäisen epätodennäköistä.
Mutta tässä Suomelle on silleen se tilanne, on nyt ei kannata edes miettiä sitä toista peliä ihan liikaa. Et Suomi voi lähteä tähän matsiin silleen, että nyt jätetään kaikki kentälle, otetaan parin kolmen maalin voitto ja sitten voidaan ainakin lähteä ylpeästi kentältä pois ja et onhan tämä joukkue jo tehnyt jotain sellaista, mitä ei vaikka huuhkaat pystynyt, mitä ei silloin U21 2009 pystynyt, eli se ensimmäinen piste, mutta mä toivoisin, että kyltymättömällä sukupolvella olisi vielä se, että nyt on saatu piste, miten olisi ensimmäinen voitto.
Niin, huuhkajathan voitti tosin yhden ottelun.
Totta. Joo, näinhän ne voitti, mutta sekin tapahtui, kun yksi pelaaja melkein kuoli sinne kentälle ja 23-1 maalintekoyritykset siitä pelistä, että kerran tuhannesta se päättyi Suomen voitto.
Mutta joo, siis vielä
mutta
se tuohon...
Mutta totta olet, vielä, olin väärässä.
Mutta se, että tilanne on se, että Suomi tarvii todennäköisesti maalirikkaa voiton, niin se, että siitä on olemassa tuolla joukkueella tuoretta kokemusta tärkeässä paikassa jatkokarsinnassa Norjaa vastaan se päättyi 5-1 se peli silloin. On kokemusta siitä, että huippumaatakin vastaan voi hyvillä pelivalinnoilla ja suorituksilla mennä 2-0 johtoon näissä samoissa kisoissa, niin se on ihan eri tavalla mahdollista kuin ehkä suomalaisilla maajoukkueilla vastaavissa tilanteissa aikaisemmin.
Se on, ja mä uskon, että tämä ryhmä pystyy näkemään sen noin niin kuin aidosti kokemaan ilman, että sen tarvitsee olla yhtään niin kuin uskottelua tai selittelyä itselleen tai ulkopuolelle. Että se energia tuossa ryhmässä on, ja se pitää nyt saada vähän niin kuin jossain määrin palautettua tuon vaikean Ukraina-ottelun jälkeen, mutta mulla ei niin kuin epäilystäkään, etteikö se olisi niin vahvana siinä joukkojen ytimessä ja huomioida just tämän niin kuin jatkokarsinnan silloin vahvaa ennakkosuosikki Norjaa vastaan. Todella näyttävä voitto ja eteneminen kisoihin, niin tämä voi parhaimmillaan olla vielä semmoinen tilanne, mikä niinku sytyttää entisestään tämän ryhmän oikein kyltymättömäksi ja kiihkeäksi ja tekemään jotain ihaltavaa.
Joo, kyllä keskiviikkoa on hyvä odottaa.
Euroopan mestaruudesta pelataan edelleen. Ja niin muuten pelataan myös heinäkuussa, kun naisten EM-kisat käynnistyy. Toinen päivä 7. ja sielläkin on Suomi avausottelussa kehissä. Ja ensi viikolla Masa, jättimäinen EM-ennakko.
Joo, kyllä pyritään nyt perkaamaan aika tarkkaan Suomen lohko, Suomen vastustajat, ja sitten otetaan katsausta myös niihin muihin lohkoihin.
No näinhän me tehdään, ja kaikki pelit Ylen kanavilla sitten heinäkuussa. Tällainen maajoukkuekesä, se on oikein herkkua. Kiitoksia Masa, kiitos Henkka, ei muuta kuin hyvää maajoukkuekesän jatkoa sullekin.
Kiitos.
Ja seurajoukkuepelitkin jatkuu, ai mitään herkkua.
Mitkä?
Seurajoukkuepelit. Ja niin. nyt ei viitattu kansainvälisiin seurajoukkuepeleihin, vaan kotimaisiin seurajoukkuepeleihin.
Musta ei ole maininnan arvoista tässä podcastissa.
Joo, tsemppiä Auckland Citylle. Kiitos kaikille ja ensi viikkoon.